Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden ertaga 25 mart kuni Yevropa ittifoqi mamlakatlari rahbarlari bilan video konferensiya orqali uchrashadi. Ushbu uchrashuvdan maqsad AQSh va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi Donald Tramp prezidentligining 4 yilligida buzilgan aloqalarni tiklash bo'ladi. Ular orasidan AQShning iqlim o'zgarishi bo'yicha Parij bitimidan chiqqani, Eron bilan yadroviy bitim va Yevropa ittifoqidan tovarlarga tariflarni joriy etish masalalari joy olgan. Men Potusni AQSh prezidenti ushbu hafta o'tkaziladigan Yevropa kengashi yig'ilishida kutaman. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligi kelgusida hamkorligimiz to'g'risida o'z fikrlarini bildirish uchun uchrashuvimizga qo'shilishga taklif qildim. Transatlantik alyansimizni tiklash vaqti keldi deb yozgan Yevropa kengashi raisi Sharl Mishel o'zining Twitter'da. Ma'lumot o'rnida Yevropa ittifoqining 27 mamlakati rahbarlari 25-26 mart kunlari video konferensiya orqali koronavirusga qarshi vaksinalar, Rossiya, Turkiya va sanoat siyosati masalalarini muhokama qiladi. Bayden Xitoy va Rossiya bilan aloqalarini muhokama qilish maqsadida ushbu yig'ilishda qatnashadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.